Dagens fortelling tar oss tilbake til første halvdel av 1400-tallet. Vi skal til fyrstedømmet Wallachia, som i dag er en del av Romania. På denne tiden var det et veldig konfliktfylt område som følte av sin strategiske beliggenhet. Wallachia grenset nemlig til det muslimske osmanske riket i øst og det kristne Europa i vest. Det fikk dermed en avgjørende militær plassering. Det osmanske riket ekspanderte hurtig i denne perioden, noe som ledde til utallige blodige slag mellom osmanere og kristne korsfarere. Flere av disse slagene ble utkjempet rundt Wallachias grenser. Rundt 1431 blir en gutt født i Wallachia. Denne gutten oppkalles etter sin far og gis navnet Vlad den tredje. Faren til Vlad var korsfarer og ridder av Dragordenen. Han hadde av den grunn fått kallenavnet Vlad Dracul. Ordet Dracul lar seg oversette til drage eller djevel, og Vlad ville arve dette tilnavnet fra faren. Vlad ville bli kjent som Vlad Dracula, som betyr dragen eller djevelens sønn. I senere tid har Vlad riktignok blitt vel så kjent for et annet fryktinngytende kallenavn.
Vlads far hadde nylig kommet til makten i fyrstedømmet, noe som ville vise seg å bli utslagsgivende for sønnens skjebne. Da Vlad var 11 år, ble han og broren hans med faren på et diplomatisk besøk i det osmanske riket. Dette viste seg å være en nøye planlagt felle, og de tre ble snart tatt til fange. Vlads far ble sluppet fri med en advarsel om at Wallachia ikke skulle involvere seg i fremtidige konflikter mellom osmanerne og Ungarn. Vlad og hans bror ble beholdt som gisler for å forsikre at faren hans ikke skulle ombestemme seg. Vlad tilbrakte dermed de neste 5 årene i osmansk fangenskap. Til tross for at Vlad offisielt var deres fange, ble Vlad opplært i en rekke ulike disipliner, noe osmanerne snart skulle få angre på. I tillegg til vitenskap og filosofi, ble nemlig Vlad trent opp i ridning og krigføring. Det er omdiskutert hvor godt Vlad ble behandlet av osmanerne i denne perioden. Noen hevder at han ble behandlet som en gjest og nøt stor grad av frihet. Andre hevder at han ble holdt i strengt fangenskap og ble offer for brutal tortur i disse årene. Det er i hvert fall rimelig å anta at Vlad ble vitne til en rekke torturformer i denne perioden, blant annet den som ville gi ham hans ikoniske navn, Vlad the Impaler.
Samtidig i Wallachia blir faren til Vlad utsatt for et statskupp. Vlad den annen blir forrådt av sine bojarer, en gruppe adelsmenn av høy status. Han drives dermed vekk fra makten og blir drept i et av de påfølgende slagene. Hans førstefødte sønn, Mircea, blir også tatt til fange. Mircea blir torturert og får øynene stukket ut før han begraves levende. Vlad er på dette tidspunktet fremdeles i fangenskap, men han sverger hevn over mennene som forrådte faren og broren. Med hjelp fra ungarske styrker er det Vlads fetter som nå overtar keisertronen. Med osmansk hjelp stjeler Vlad raskt tilbake tronen. Vlad er på dette tidspunktet fremdeles kun en tenåring, men etter en vellykket invasjon inntar han rollen som hersker i Wallachia. Vlad blir snart revet vekk fra makten igjen, men han er nå besatt av å gjenerobre tronen.
Over de neste årene allierer Vlad seg med ungarerne og kutter sine tidligere bånd til det osmanske riket. Dette leder til at Vlad kan invadere Wallachia med store militære styrker i ryggen. Under denne beleiringen utfordrer Vlad sin egen fetter til en duell. Med hvert sitt sverd går de til angrep på hverandre, men Vlad Dracula er en overlegen kriger. Han overmanner enkelt fetteren sin og står klar til å sette inn dødsstøtet. Vlad viser ingen nåde og avslutter tvekampen med å hugge hodet av fetteren sin. Med dette har Vlad nok en gang gjenerobret sin fars trone. Vlad har nå gjennomført første del av vendettaen sin mot mennene som forrådte faren hans. Det var fremdeles turbulente tider i Wallachia, som var preget av flere år med krig og konflikt. Mange var heller ikke tilfreds med å tjene under Vlad Dracula og så på hans avdøde fetter som en mer egnet leder. Vlad var for mange i Valakia en fremmed. Flere av innbyggerne var tvilsomme til hans lojalitet etter å ha tilbrakt store deler av livet i osmansk fangenskap. Vlad var på sin side drevet av en blodtørstig hevnlyst. Vlad hadde gjenvunnet makten i Valakia, men han drømte fremdeles om å fullbyrde sin hevn. Han stolte ikke på noen av sine bojarer. Flere av dem hadde vært involvert i drapene på faren og broren, og han fryktet at de ville forsøke å gjøre det samme mot ham. Det har også vært mye stridigheter mellom bojarene, og Vlad så det som gunstig for Valakias fremtid å stanse de evige konfliktene mellom de rike adelsmennene. Vlad la derfor en plan. Først måtte han samle alle bojarene på ett sted, og Vlad inviterte derfor samtlige bojarer til en bankett i slottet sitt. Da han endelig fikk sin hevn, viser Vlad brutaliteten som bor i ham. Ikke alle disse bojarene hadde deltatt i kuppet mot faren hans, men Vlad Dracula visste at mange av dem måtte ha vært direkte involvert. Enda flere av bojarene hadde visst om kuppet uten å komme til Vlad den andres unnsetning. For å forsikre seg om at alle de skyldige fikk sin straff, så han seg mer enn villig til å ofre noen uskyldige. Vlad bestemte seg derfor for å drepe samtlige av bojarene, på et vis som snart ville bli hans foretrukne form for tortur og sakte henrettelse.
For Vlad Dracula ble som nevnt kjent under et annet navn, et navn så fryktinngytende at ingen turte å si navnet høyt i samtiden. Vlad Tepes, eller Vlad the Impaler, er et navn mange helt sikkert har hørt før, og det er også et navn Vlad absolutt gjorde seg fortjent til. Navnet Kuzaklu Bey, eller den spiddende prinsen, dukket opp da tyrkiske historikere i ettertid skulle forsøke å beskrive Vlads ekstraordinære brutalitet. Alle disse kallenavnene sikter til Vlads forkjærlighet for å spidde og gjennombore mennesker levende, for så å stille dem ut på lange spyd eller påler. Dette var en spesielt sadistisk form for tortur. Prosessen involverte å føre en påle, enten av tre eller metall, gjennom en person. Inn gjennom rektum, videre gjennom kroppen og ut av nakken eller munnen. Dette var en omfattende prosess der pålen ble ført inn i det liggende offeret som ville ha tau bundet til føttene. Tre menn ville så dra i disse tauene slik at pålen sakte ble ført gjennom kroppen til offeret var fullstendig gjennomboret. Pålen ville deretter bli satt på høykant slik at ofrene og deres ubeskrivelige lidelse havnet på utstilling. Dette var en prosess som krevde flere mennesker og tok ofte flere timer å gjennomføre. Alle ganger lot bødlene tyngdekraften gjøre mesteparten av jobben. Ofrene ble plasserte på en oljet påle, og i en sakte og ubeskrivelig smertefull prosess gled pålen dypere og dypere inn i kroppen. Dette var en situasjon hvor de fleste ville skreket ut etter en rask død, men Vlad var ikke en person som var kjent for å vise nåde. Var man riktig uheldig og pålen unngikk alle vitale organer, ville den til slutt forlate kroppen gjennom skulderen, nakken eller munnen, mens man fremdeles var i live. Det finnes historier om mennesker som ble hengende levende i dagevis mens de tryglet om å få lov til å dø. Uavhengig av metoden som ble brukt, var målet å påføre en mest mulig pinefull og langvarig død for offeret. Det var også viktig å sende et tydelig signal om Vlad Draculas brutalitet og råskap.
Dette var skjebnen som ventet de 500 bojarene som samlet seg i Vlads hoff. De ble overmannet, og en etter en ble de alle spiddet og gjennomboret mens de fremdeles var i live. De ble deretter utstilt på påler som en advarsel om hva denne typen forræderi medførte. Denne signaleffekten var antageligvis viktig for Vlad, og han plasserte disse spydene i ulike sirkelformasjoner, godt synlig for hoffgjester. Også på slagmarken var dette en bevisst strategi. Her ble døende soldater og etter hvert råtnede lik stående igjen som en advarsel til hans fiender om Vlads brutalitet. Synet av disse døende, gjennomborede menneskene var selvfølgelig et groteskt og avskrekkende syn. I slike situasjoner var neppe spiddingene gjennomført like møysommelig, men var heller raske og brutale handlinger der ofrene ble hengende i ulike forvridde posisjoner. Dette høres kanskje ut som handlingene til en psykopatisk morder, men Vlad blir av mange rumenere fremdeles ansett som en folkehelt. Visstnok så mange i samtiden på Vlads periode som fyrste av Wallachia som en fredelig tid, nesten uten kriminalitet. Kanskje var dette et resultat av hans ekstremt strenge straffer for selv den minste kriminelle gjerning. Det var nemlig ikke bare spidding Vlad ble beryktet for. Andre tortur- og henrettelsesmetoder involverte brenning, flåing, koking eller halshugging.
Mange vil antageligvis dra kjensel på navnet Dracula, som Vlad deler med en av verdens mest kjente litterære figurer. Det er uvisst hvorvidt Bram Stoker lot seg inspirere direkte av Vlad sin vampyrfortelling, men de deler begge en forkjærlighet for blod. Fortellingene sier nemlig at Vlad ved flere anledninger drakk blodet til sine ofre. Ideen om at Vlad drakk blodet til sine fiender kan opprinnelig ha oppstått i et dikt fra 1400-tallet. Her fortelles det blant annet om at Vlad spiser et måltid omringet av sine spiddede og råtnende fiender. Han skal ha drukket menneskeblod fra et beger og dyppet brødet sitt i dette blodet. Her er det riktignok noe uenighet om tolkning, da noen mener at Vlad bare vasket hendene sine i blodet deres før han spiste. Fortellingene stopper ikke der. Vlad skal ikke bare ha likt å torturere sine fiender. Ofte vil også deres familier bli offer for hans forskrudde sinn. Han skal jevnlig ha tvunget disse familiene til å være vitne til både tortur og henrettelser. En fortelling illustrerer Vlads ekstreme straffer for kriminelle handlinger. Da en mann ble anholdt for tyveri i Wallachia, så Vlad det nødvendig å gjøre et eksempel ut av mannen. Tyven ble strippet naken og kastet i en stor gryte med kokende vann. Dette var en ekstrem, smertefull og langvarig form for tortur og henrettelse. Først kjenner man den intense varmen fra det kokende vannet mot huden. Smerten er allerede utholdelig, men dette er bare begynnelsen. Den raskeste måten å dø på er hvis hodet blir holdt under vann. Etter hvert vil nemlig hjernen begynne å koke. Dette er også ekstremt smertefullt, men vil lede til en raskere død enn alternativet. Dersom det kun er kroppen som holdes under vann, kan nemlig døden vare i flere smertefulle timer. Etter hvert blir huden rød og dekket av blemmer, og kroppen begynner å sakte bryte ned. Du mister synet, organene svikter, og til slutt blir det for mye å takle for kroppen. Som om det ikke vil være forferdelig nok å være vitne til denne henrettelsen, skal Vlad ha gått enda lenger. Etter at mannen hadde kokt i hjel, skal Vlad ha tvunget familien hans til å spise kjøttet hans. Hvis familien virkelig var så sultne at han var nødt til å stjele for dem, kunne de like godt spise hverandre, mente Vlad. Det var kanskje ikke så rart at ingen turte å bryte loven i Wallachia.
Vlad Dracula var åpenbart en sadist av verste sort. Andre historier beskrev hvordan han plasserte mennesker i gryter med et hull til hodet i lokket. Han ville så studere ansiktene deres og lytte til deres håpløse skrik om barmhjertighet mens de sakte kokte i hjel. Det osmanske riket var som nevnt i enorm vekst i disse årene, etter nylig å ha invadert Konstantinopel. Mange fryktet på denne tiden at de ville fortsette videre inn i Europa og utfordre den etablerte kristendommen. Men for å nå Europa måtte osmanerne passere gjennom Wallachia og utfordre deres tidligere fange, Vlad Dracula. Da Vlad ble besøkt av utsendinger fra det osmanske riket, viste han igjen sin brutalitet. Vlad ba de muslimske emissærene om å fjerne hodeplaggene i hans audiens, noe de nektet å gjøre. Vlad var ikke verdens mest tolerante vert, og i stedet for å akseptere deres religiøse tradisjoner, beordrer Vlad at turbanene heller skulle spikres fast til hodene deres. Vlad lot dem riktig nok leve, og sendte dem tilbake til sultanen som levende eksempel på at han ikke ville la seg føye etter deres religion. Denne hendelsen, kombinert med Vlads motvilje mot å betale skatt til sultanen, egger opp det allerede anstrengte forholdet mellom Vlad og det osmanske riket. Etter denne hendelsen krysser Vlad grensen til det osmanske riket, hvor han går til angrep på både tyrkere og bulgarere. Med et ønske om militær assistanse sender Vlad et brev til kongen av Ungarn. Her skryter Vlad av å ha drept minst 23.884 mennesker under disse angrepene. Hvordan kan Vlad ha et så spesifikt tall? Jo, alle har blitt halshugget, og hodene deres talt opp. Alle, bortsett fra de som ble brent. I brevet skriver Vlad at dette var til ære for den ungarske kongen og utført for å forsvare det kristne Europa mot osmanske invasjoner.
Dette ledet til at sultan Mehmet den annen samlet en enorm tropp og bestemte seg for å invadere Wallachia. Med seg under invasjonen hadde han også Vlads bror Radu. Radu hadde konvertert til islam etter å ha tilbrakt nesten hele sin oppvekst i det osmanske riket. De massive osmanske styrkene er i kraftig overtall og vinner til slutt slagene mot Vlad. I sin retrett bestemmer Vlad seg for å brenne markene og forgifte brønnene på veien, og dermed begrense fiendens ressurser. Vlad kombinerer dette med en slags guerillakrigføring og utfører blant annet uventede angrep mot leirene deres midt på natten. I en av disse nattangrepene forsøkte Vlad og hans styrker å infiltrere sultanens leir utkledd i osmanske uniformer. Målet deres var å ta seg ubemerket gjennom leiren og til slutt ta liv av sultanen. Til tross for at han klarer å ta liv av flere høytstående vesirer, er ikke sultanen blant de omkomne. Likevel skaper Vlads uvanlige, kanskje uetiske militærtaktikker massiv forvirring og panikk blant de osmanske styrkene. De begynner etter hvert å angripe hverandre i frykt for at det er Vlads soldater i forkledning.
Når Mehmet og hans hær ankommer hovedstaden i Wallachia, blir de møtt av et skrekkelig syn. Byen er tilsynelatende forlatt, men utenfor bymurene møtes de av tusenvis av gjennomborede mennesker. En skog av døde mennesker, omringet av kråker som har begynt å spise av de råtnede likene. Det skal ha vært så mange som 20 000 osmanske soldater, men det var også flere sivile. På pålene hang det nemlig kvinner og barn, helt ned i spedbarnsalderen, sammen med sine mødre. Med dette kunne Vlad også føye folkemord på listen av forferdelige gjerninger. Den ufattelige ondskapen i Vlad Draculas handlinger sjokkerte selv sultan Mehmet, som etter hvert valgte å returnere til Konstantinopel før Vlad var beseiret. Sultanen etterlot riktignok Vlads yngre bror Radu for å fortsette beleiringen av Wallachia. Radu får støtte fra flere av de gjenværende bojarene, kanskje først og fremst fordi han var deres beste alternativ. Bojarene hadde god grunn til å mislike Vlad som følge av hans forkjærlighet for å torturere og drepe sine allierte. Dette innebar at kampene fortsatte, og begynte nå å sette sitt preg på et krigsherjet Wallachia. Vlad søker igjen støtte fra Ungarn og reiser selv for å be om assistanse. Denne gangen mottar riktignok ikke Vlad noen hjelp. Han blir isteden lurt i en felle og blir fremstilt som en forræder av Wallachia. Vlad tilbringer de neste 12 årene i ungarsk fangenskap. I mellomtiden inntar Vlads bror Radu tronen i Wallachia. Når Radu dør, begynner mange å snakke om at Vlad igjen kan gjenerobre tronen. Vlad slipper fri etter 12 år, men må konvertere fra ortodoks kristendom til katolisismen. Vlad godtar dette, og i 1476 returnerer han til Valakia for å igjen innta fyrstetronen for en tredje og siste gang.
Det ble en kortere tur til Valakia for Vlad. Kun måneder etter at han gjenerobret makten, møtte Vlad sin endelige skjebne. På vei til et slag ble Vlad overrasket av en liten styrke med osmanske soldater og drept i den påfølgende kampen. Som en passende slutt på Vlads historie ble kroppen hans partert og hodet hans sendt som en gave til sultan Mehmet den annen i Konstantinopel. Her ble Vlads avskårne hode angivelig dyppet i honning og utstilt på en påle. Historien om Vlad Dracula varierer naturlig nok fra hvem som forteller dem. I Romania er Vlad Dracula en folkehelt, mens Vlad Tepes eller Kuzaklu Bey er en fryktinngytende skrekkskikkelse i tyrkiske historiebøker. Med en så sagnomsust person som Vlad Tepes er det selvfølgelig vanskelig å skille reelle historiske hendelser fra anekdoter og rent oppspinn. At Vlad var unormalt blodtørstig og brutal er det uansett ingen tvil om. Mange av mytene som omhandler Vlad Tepes oppstod allerede i hans levetid, men de kan allikevel være kraftig overdrevne. Trykkpressen var på denne tiden en ganske ny oppfinnelse og bidro til å skape myten om Vlad allerede i hans samtid. Historien om hans sadistiske natur ble trykket sammen med flere morbide illustrasjoner. Blant disse illustrasjonene finner man trykk av Vlad som spiser blant horder av gjennomborede mennesker utstilt på påler. Andre tegninger viser han foran en bøddel som parterer et menneskelik. Historiene rundt den fiktive vampyren som deler hans navn har også påvirket hans ettermæle, men virkelighetens Dracula skal ha vært minst like fryktinngytende.
I Romania har hans brutalitet ofte blitt omtalt som nødvendige handlinger for å bevare ro og orden i Valakia. Hans gjerninger blir beskrevet som motivert av patriotisme og som straff mot kriminelle og forrædere. Han hylles for sitt opprør mot bojarenes despoti, som ble sett på som destruktivt for Valakia. Noen rumenske historikere har riktignok tatt et oppgjør med denne heltedyrkelsen av Vlad Dracula, men disse har foreløpig vært i mindretall. I nyere tid har Vlads handlinger også blitt beskrevet som taktiske grep, særlig konfliktene med de tallmessig overlegne osmanske styrkene. Her ble Vlads sadisme sett på som en slags psykologisk krigføring, utført spesifikt for å spre frykt og usikkerhet hos fienden. Denne tolkningen kan tillate et noe mer nyansert bilde av Vlad Tepes. Kanskje var han en general som brukte frykt som sitt fremste våpen, vel vitende om at han var omringet av fiender og at allianser ofte var flyktige. Sett i dagens lys er det åpenbart at Vlad Tepes ville blitt vurdert som en krigsforbryter, ansvarlig for folkemord både av sitt eget folk og i konflikt med andre nasjoner. Gjennom disse mange konfliktene skal Vlad stå ansvarlig for så mange som 80 000 drap. Vlad var ekstrem, men mange av hans straffemetoder var langt ifra uvanlig å finne under middelalderen. Å kutte armer av tyver var for eksempel en vanlig straff i flere deler av verden. Det samme var å brenne mennesker levende, men Vlad hadde en helt egen evne til å bruke disse straffemetodene til å spre frykt. Han virket også å finne en sadistisk nytelse i å se disse handlingene bli utført.
Vlad Tepes, du er en torturist, en morder og trolig en ekstrem sadist. Det virker som du bar på et ekstremt sinne som gjennomsyret hele ditt liv. Dette er egentlig ikke så vanskelig å forstå. Du ble frarøvet faren din tidlig, og dermed også en normal barndom. Det virker som om mesteparten av ditt liv var motivert av hevnlyst. Først for drapene på faren og broren din, og senere for at noen forsøkte å ta deg fra makten i Wallachia. Du ble åpenbart en blodtørstig person som ikke hadde noe imot å påføre andre smerte og lidelse. Men alle du drepte var ikke nødvendigvis mennesker som hadde gjort seg fortjent til din hevn. Kvinner og barn ble hengt opp ved siden av soldater. For deg var det fullstendig likegyldig om disse menneskene var dine fiender. Det er vanskelig å forestille seg at du drepte og torturerte disse menneskene i sinne eller i vrede. Det må ha vært noe annet, noe mørkere, som fikk deg til å gjennomføre disse sadistiske handlingene.
Det ble i hvert fall åpenbart at du ikke hadde respekt for menneskeliv. Kanskje hang dette sammen med ditt eget selvbilde? Hvordan du hevdet deg over andre mennesker? Ditt hovmod gjorde at du ikke lenger sidestilte deg selv med dine fiender, selv ikke med dine medsammensvorne. Dine ofre var som dine leketøy, og du sto klar til å behandle dem akkurat så brutalt som du selv ville. Til slutt begynte du kanskje å se på deg selv som en slags gud. Du så deg selv som urørlig, som om du var utvalgt til en høyere skjebne. Du var dommer og bøddel, og følte at du hadde rett til å straffe mennesker etter dine egne syke idealer. Det er vel dette som også drev deg til å føle at du var den rettmessige lederen av Wallachia, til tross for at din far selv hadde kjempet seg til makten. Tørsten etter makt var antageligvis knyttet til både stolthet og hovmod. Samtidig er det kanskje litt for enkelt å legge dette til grunn for dine handlinger. Kanskje var du i stor grad også drevet av begjær. Fant du kanskje en syk glede i å torturere dine fiender for din egen fornøyelse?
Du valgte selv å være til stede under den groteske torturen og de brutale henrettelsene. Du kunne fint lykkes i å spre frykt uten selv å være vitne til disse handlingene. Å spise middag midt i en likskog mens du dyppet brødet ditt i menneskeblod vitner om at du var fullstendig immun mot disse forferdelighetene. Eller var det kanskje en dypere fascinasjon? Vi vet jo at mange seriemordere utøver denne type morbide handlinger for sin egen seksuelle tilfredsstillelse. Noen vil hevde at det hele var et komplekst skuespill, en form for skremselspropaganda. I så fall var du kanskje klar over hvor sykt dette var, og ikke noe du gjorde fordi du hadde lyst. Kanskje valgte du å bruke dette bevisst ettersom fiendene lot seg påvirke av disse drøye fortellingene. Det er også vanskelig å vite om alle historiene er sanne. Kanskje har det skjedd overdrivelser i noen av gjenfortellingene. Kanskje noen av historiene er fullstendig oppdiktet. Det er uansett liten tvil om at det er elementer av sannhet i bunn for alle disse handlingene, og at du, Vlad Tepes, var en uvanlig, brutal mann.
Men hva kom først? Gleden av å torturere? Eller frykteffekten det hadde på fienden? Kanskje dette bare var et resultat av dine syke fetisjer som du snart forsto at du kunne utnytte? Det virker uansett som om du tok en spesiell glede i å se mennesker lide, enten det var dine fiender og deres soldater, eller hjelpeløse menn, kvinner og barn. Hvis bare noen av historiene stemmer, så er det fremdeles vanskelig å se for seg at det ikke var noen av dine egne behov som ble tilfredsstilt av all denne torturen. Når det er sagt, må det jo sies at du også var litt av en fråtser. Kanskje ikke med mat, men du var ikke akkurat kjent som en som klarte å begrense seg. Vlad Tepes, du fråtset i drap og tortur. Dette ble etter hvert nesten som en besettelse i seg selv. Du holdt telling og virket å nesten ta glede i det stadig voksende antallet med mennesker som døde på grunn av deg. For du kunne jo ikke bare spidde én person, du skulle gjerne gjøre et poeng ut av det. Det måtte være hundrevis, om ikke tusenvis, av mennesker.
Til slutt har vi misunnelsen. Det virket som om du hatet tanken på at din egen fetter skulle overta tronen etter faren din. Du kunne ikke la noen andre nyte det du mente var rettmessig ditt. Du fortsatte derfor å kjempe om makten lenge etter at du hadde fått din hevn på mennene som drepte faren din. Uansett hvordan man ser på Vlad Tepes og hva som motiverte han, var han unektelig en synder. Vi vet riktignok ikke om Vlad Tepes først og fremst drepte for sin egen fornøyelse. Det er uansett nok ondskap og sadisme å spore i fortellingene til å fastslå at Vlad Tepes var et forferdelig menneske. Kanskje var han en av de største sadistene som noensinne har levd. Hvis ikke, kommer vi til å fortsette å lete etter noen som er verre. Her i Synderne vil vi ikke gi oss før boka vår er fylt opp av de mest selvsentrerte, avskyelige og fryktinngytende menneskene som noensinne har levd. Og Vlad Tepes, du er utvilsomt en av disse.
Moderne media.